Пяцёра активістаў «Маладога фронту», які правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17 году і грамадзянскай вайны. У Менску Магілёве горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг ПКБ і гарадскіх уладаў. У Віцебску апазыцыйным камуністам мітынг не дазволілі. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёну, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам астравец. Першы адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетраў пляцоўка будзе збудавана. Не чуліш?
Нет, не ведаем.
Тое, што ўлады насамрэч робяць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Ну, ўсё хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракі, так будзеце і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша.
Чулі, да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе творыцца.
Я думаю, не надта это дрэнна, ну, грыб какая-то паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 РДЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пэнсіі. Жывуць адны, дзеці разлідзіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта ціцца фабрыка на Солах і ўсё. Кварціры, можа, будуць строіцца.
Дзіце, Бога, суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я ее ніколі не баяўся. Мой сын у Астроцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён останецца тут, а так ён бацька. Я буду любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самой.
Я завітаў да старшыніцы савету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Яшчэ ж толькі месяц на пасадзе.
Ну, часть наших, якіх пойдзе на работу туда, потому что в центр занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воштосушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастук Александр Каваленко ахвотна сфатаграфаваўся, сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу з колодца на аналіз біогеології. Подривали землю.
Ты розумієш, що коли станцію будуть будувати, тебе просто знесуть?
Ну так, звісно, всі знають, і навіть великі деревні поговорили.
У эфіры «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка дзеліцца ўражаннямі ад вандровак па вёсках Смаргонскага і Астравецкага раёну, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Цяпер тут за 100 жыхароў. Пенсіянеры-казакі, былая настаўніца Ніна Іванна і механізатар Іосиф Андрэевіч, успрымаюць такую будучыню са скрухай.
Будзе забруджаны рыскай запаведнік, Браслаўскія азёры і Свірскія, і рыба тут, і дачы мінскія папастроюшы, накрыцца ўсё. Ну, ёсць такія, хто адзінокі. Кажуць, мы згодны, каб толькі далі кватэру з удобствамі ў горадзе. Чашка і дров вырыхтаваць усё, а так будзем сядзець, як паны.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
А яки кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать из своего кута. Будавалися, говорят, то половина, то до речки. Ж не суть. Нам же на могильник пора пенсионеров.
Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалифікаваных специалистов, одешенных тут варняных, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколая Власевич. Живе теперь у варняных, але 7 год прапрацаваў у зачыненай цяпер школе ў Газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам раёна выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмініць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на кантракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоні, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Астравецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После гэтага крышталічная порода недостаткова магутная. Не дае тут магчымасці будаваць, гэта роза ветроў. Заходні перенос пераважае, у нас ветры будуць пакрываць усю тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Ну і трэці чыннік, гэта вялізны патэнцыял Нарачана-Вілейскага заказнага краю. Будзе зруйнавана в адначасе. Ну, акрамя таго, ёсць палітычныя чыннікі. Рэжым хоча вытаргаваць прэферэнцыі ў стасунках з Еўрасаюзам. Калі пагадненні найдуць, то напэўна тут не будзе атамнай электрастанцыі. Калі не найдуць, то на злосць будзе пабудавана пад вокам у Вільні. Ніякай энергетычнай бяспекі не адбудзецца. Уранавая сыравіна — гэта Южнаафрыканская рэспубліка. У краіне ізгою, напэўна, ніхто акрамя Расіі не дасць. Яшчэ ў большай залежнасці будзем ад Расіі.
Дарэчы, у Смаргоне калісьці была ракетная частка, і не выключана, што гэта новы плацдарм для российской ракетной зброи адновяцца тут.
Алесь, у горках быў усё-такі масавы грамадзянскі пратэст, у якім бралі ўдзел дзясяткі і сотні чалавек.
Менталітэт заходні. Ён узважлівы, але вельмі спакойны.
Чарнобыль надта далёка.
Гэта таксама, бліжэй да Гомельшчыны, дзе там захворванне ў розных было, шмат ракавых і іншых. А пакуль што не бачна небяспекі.
Тут старое насельніцтва. Маладзёжы тут няма. А калі ёсць нешта, яна працуе дзе? У таможні, у пагранічніках, у міліцыі, ці на кантрактах. Хоць у душы яны супраць усяго.
У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Таму адразу ўніклі ў тэму.
Для мяне Шушкевіч – это самы вялікі аўтарытэт в ядзерчык. Дык вот Шушкевіч за, і я за, інфраструктура, гэта ж і дарога. Людзям будзе лягчэй. Не хачу, каб расіяне строілі. Я хацеў бы, каб заходнік будавалі. У мяне через дарогу вілі. Я выхаджу нават паплюскацца пастаянна. Пахвалюся, высокапрадуктыўная карова. Ад яе гадуюць цялуху. У мяне свінамат, куры, гусі, трымаў я вечы. Я люблю працаваць. Вот гэта і страш. Шкада і ўнукоў. Можа і мяне выселяць. На краю Михалішек встановили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я патэлефанаў члену-корэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій спадару Нікітчэнку. Іван Мікалаевіч Чарнобылем ва ўсіх праявах займаўся з першых дзён пасля аварыі. У выніку апраменьвання мае букет хваробу, інваліднасць другой групы. Вось яго каментар.
Атамная станцыя наогул не патрэбна Беларусі. Яна будзе каштаваць шмат грошай. Добры хазяін клаў бы в мадэрнізацыю тэхналогіі, вырошчванне сельскагаспадарчых прадуктаў. Можна было б сэканоміць энергію ад 30% эканоміі до 3 крат. Радіяцыя ў любой колькасці, ў любой дозе опасна для жывога арганізма. Радіактыўныя ізатопы рознае калічыства там энергіі. Лішняя энергія выкідаецца ў акружаючую сярэду. Попадае ў клетку, спачатку ўбівае яе защітную сістэму. Паражэнне клетак аслабляе орган, вастрымчыць балезням.
А для сельскагаспадарчых раслін?
Так само, для ўсяго жывога. Таму і скарачаецца век беларусаў. Таму я выходжу з прапановай, што качайце ўсі праграмы.
По шляху назад і свежымі ўражаннямі ад вандроўкі дзелімся разам са старшынёй смаргонскай філіі партыі БНФ Алесем Дзергачовым да яго маладым аднапартыйцам, студэнтам-філёзафам Алесем Ількевічам.
Што мяне ўражыла, і жыхары мясцовыя, не тое, што за строительства гэтай станцыі ці супраць яе. Проста абыяк улада прызвычаіла людзей, што ад іх нічога не залежыць, што яны могуць неяк уздзейнічаць на гэту сітуацыю. Як мясцовы жыхар, я не хачу, каб яе будаваць. З другога боку, калі ёсць такая неабходнасць, хачу, каб на дзяржаўных каналах была дыскусія про і контра, і каб там былі прафесіяналы. У нас толькі адзін чалавек у дзяржаве, які татальна разбіраецца ва ўсіх вопросах.
Я эту вандроўку успрымаю як маніторных, непадрыхтаваных думак людзей, якія успрымаюць праблему будаўніцтва атамнай электрастанцыі на пабытовым узроўні. Вось іх цікавіць, што сёння будуць мець. Але далей таго 16-го года, калі мяркуецца ўвядзення ў строю, яны ўжо не бачаць. Як гэта паўплывае на далейшае пакаленне, на здароўе нацыі. І таму вывод, трэба палітыкам, грамадскім арганізацыям шчыра працаваць з людзьмі, тлумачыць, фармаваць грамадскую думку. І вусна, і ў газетках, і ў пікетах.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно знайсти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22
Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся, це «Свобода».